Radio Okapi. Okapi. Bakoni basusu koto yoko mobimba ba malali mama bato lepre ba monisa mine chuka katanga moknganga mputu lwengu mokambili nakali kobundisaka malali mana mama balobi we alobi bituka bisusu misato mpe bimonisa mina malali mana ezali bongo bituka Equateur bandondona oriental esuka kilelo grand hotel ya Kinshasa likindo wapi balobela kilolenge na kokolisa misala ya bopesi bana mboka maina loti liki ni gumitano miye. Mpote maso male kama alamu tompe malonga, lina kalina lisengeli na misolo kuhuta na mbuno matari ya Kongo. Na kasa orientali misala misale mi malamu temo kolomwa lelo, boko ba imbo kabalo viva sali misala tempo ya koyanula. Na mbela ya mukambi UDPS uyu asenga kina ba imbo kalelo kusala misala te. Na toyo kimpete na kananga misala misusu misale makite. Kasi yobisika bisusu bisikali ya ekolo misala misala mipe batu batambula kibomo meseno mbule bosa ngusima abu penu muke mpoko ela munda bino banso batata ba mama bandeko ba ibosa liko landa biso bako ni basusu mkoto yoko mubimba ba malali mamaba tompe lepre ba monisa mikuna na ituka akatanga munganga mputu lwengu mokambili naka liko bundisa ka malali mamaba we ekolo alobi bituka bisusu bisato mpe bibombi malali mango ezali bongo Equateur bandundu na mpe tuka oriental munganga mputu alobi mino mizali ata lokola mikakatano mizali mpo ya koiko misa oba zoni ya sante ya sengi boye na baibi tuka wapi malali mana mamaba mamoni samite bayingira na milulu ya boba ebobwa kintangba mpo ya koyebisa na batoko kende kosala kizame alubaki boyo libakuli ya mokolo bakolo bila kamalali mana mamaba obikolo binso bya molongo eyinga inso ya suka asanza ayambo toyokaye munganga mukambili naka alikotala kamalali mamaba wekolo ya zali na ilobeli ya Denis Mayo
Obitando biike bia ekolo tozali na elembo elakisi malali mae mamaba tomonani ete malali mae mazali kosila te tozali na etuka mine ye kino lelolo ye ezali kopia biso ukaka ezali etuka ya Katanga wapipai ezwami motango mwa koto yoko kama libwa ya bakoni basika ya ibale etuka ya Equateur ezali na motango mwa koleka koto yoko Bandundu, motango mwa kama motoba tuku mwambe na mitano. Province Oriental ezali na motango mwa kama libwa na zomi na motoba. Na bokuse makambo mazali kasi, iko kiko loba ete o bituka bina binso malali maba makokiko sila te. Malali mazali nzambi kasi, esengeli na bai mboka kondi makokendepa ya munganga mpote bangompe lokola bakoka kolanda mabongisi maike maetuko zalakana yango.
Toki na Kalemi, l'hôpital na Kombo Katal, l'oyoloko salisaka, bakoni baloko sulo kasi tompe tuberculose, lozangi mino mposo ibale ye, mpo ya kosalisa bakoni, likamboliye, lizaliko tungisa bakonzi bal'hôpital lona, mpe bakoni bamile, lisango ya François Xavier Mibe, tolantango na lingala Marco Mulumba.
Ezali mbala ya ibale na sanza moko eye katal eye ekopesa ka mino mia bobundi si bokono bwa kosukosu ekasi ezangi mino. Bosili bwa mino bwa yambo bosalemaki eleki poso mibale na suka ya mobu moleki. O mobu koto kama mibale na zomi katal eyambaki bakoni kama misato na tukulibwa na motoba bazalaki kobele kosukosu ekasi. Bakoni basika kama misato na motoba bazali kozwa mino mobu moye. Baike kati na bango bazali kokende kozwa lisungi na l'hôpital mpe kozonga na ndako. Kasi na moi mwalelo bakoni banso bazangi mino. Na yango li filime mokonzi Jean-Pierre Lupalai azali na bobangi. Bobangi boye bozalite bakoni baike bazali basi bauti na Kalemi Centre. Bakoni basusu bauti na esika babimisaka makele na misisi. Ezali mpe na bilenge ba mibu koleka tukumi bale ba bimisaka makele bipai na bipai. Misalami ya bobundisi bokono bwa kosukosu ekasi na bokuse TBC na district ya Tanganyika etalisite mino mikokoma oposo eyetobandi kasi mikakatano mizali mpona kokomisa yango esika basengeli na yango.
Esuka kilelo mwa mosala moko au Grand Hotel awa na Kinshasa likindo wapi ba lobela kilolenge la kokolisa misala ya bopesi ba na mboka mai na lotiriki na ile kwezwa mikati ya mibu nkoto ibale na zomi na mibale kino nkoto ibale na zomi na moto bato mpe mibu mitano milulu mia bosuki se likindo li nami kambe maki na ministre akotala kamambi ma poste regi de zona snel basala ki yoko linaka ya mibu mitano wapi ba imboka bakozwa moto pema ibuelo ngobani mpote maso maana malonga linaka lia bango lisengeli na misolo kuhuta na mbula matari sangwe ya 15 biata euro na lingala ya Marco Mulumba.
Kompanyi ya regi de zone mpe ya SNEL kompanyi eye ibale e monisite e bungi saka na mubuni yoso mosolo milioni tukumitano mpona regi de zone mpe milioni tukumisato mpona SNEL nyoso wana kuhuta na lulenge bisale libya yango bia mosala bibebi boboi bofuti mai na lotiliki na mbula mataji ya ekolo ezali kopesa kokoso na kompanyi eye ibale mpona kosala mosala mwa yango mpenza malamu yango wana banganga maele ya regi de zone mpe ya SNEL basengi na mbula mataji ya ekolo kofuta nyongo ezalina yango na kompanyi eye mpote eko kakosala mosala malamu. Lui koya gyalo vice premier ministre pe ministre koyangela ka mambi maposto mpe teknoloji ya sika ya bokabulisango atalisi elaka ya mbula matadi mpona kosunga kompanyi eye ibale. Esengeli koyeba te mampinga mabanganga maele makelami sima ya likitaliye. Kasi mpona ministro ya energi oyo alengeli likitaliye, banganga maele bana ya regi de zone pe ya SNEL basengeli kuluka makanisi ya sika pona kubongisa bokabuli mai mpe lotiliki kati ya mibu mitano.
Poso moko eye baisite aloja bazangi mai mapetwa mabomeli. Masini malotiliki maregi dezo kuna makomi na kwa koso. Mokambi regi dezo loja Antoine Chela Ngoi alobi esika mazuti makole kakao masini mana nde ebebi. Na boye mai mabitoko makomi au asika koteki sama likambolie likomi kutungisa basi obandako. Sango ya Jean-Michel Omanga wa Radio Debu Sankuru na lingala ya Dorcas Kankuru.
Uto bozangi ya mai mongali ba imboka elodia bazalingonga moko moko kobongisa pe kopetola mai ya maziba. Kasi boko ba imboka ba iba fandi nzinga nzinga ya mabulu mana ya mai bazali koteka mai mango na talo makasi. Ndakisa, bidon yoko ya litele tuku mibale etekina mi na franc congolais kama moko talo yoko lokola mai peto ya regi dezo. Basi pe baseka basombi mai baye basunga kipo ya kobongisa maziba mai ya mai basiliki talatina basali kosenga lisungi ya bakonzi. Administrateur ya territoire ya Lodja mwana mboka Sylvain Kakolongo ayebisite asili kosenga na bachef ya quartier Banso kota likambolie na pene pote bizale libiye bibe bisila baye bakoyo kate nde bakangeni.
Tokene tuka kase oriental wapi misala misale me mala mote mokono mwalelo boko ba imbo katotuna ki motuna balobi basali misala tempo ya kuyanula na mbela ya mokambi UDPS oyo asenga ki na ba imbo kalelo kosala misala te na ingumba Mbujimayi Zandu bamangasini bitelo bya leta na bya prive ifungola ki bikukete mokambi ingumba Mbujimayi ngambo ya ye alobinde maso maleka ki na maleka ki malamu we ingumba ye lokola mikolo miso tope bomeseno. Sangu ya Emmanuel la meji wa Kabedi tulandango na lingala anike mputu.
Ongambo ya motele meli ya parti UDPS ya talisite motindo mwaboke yomo salate molandemi solo boye. Eza la mituka ya transport, eza la kite onzela kaka tukutuku eke. Oba wenze ndako isu ya biloko, eza la kia kukanga. Mite ulobifungola kite, baeko libae bakendeki, okelasi, baba zongisaki. Eza la kompanya alonyoswe kangaki likuke. Motele meli ya polusu oe tuka azwaki yeme imegafon pona bobyangi bato na boke yomo salaka sipamba. Na tango wana, mosali moko ya Swanepool au commune ya Muya o azalaki kokende o matanga ba mobeta ki makasi pe ba mobwa kila ki essence pe ba motumbi pamba te bakanisa kite akokende o musala na ngambo ya misala ya leta ba sali ba eba monisama ki obilo bazalaki se zinga zinga ya kotelema na tango wana mokambi ya engumba atalisa kite ezali se boye mokolo mwa ya mozalaka o Mbujimayi mokambi ya etuka yemei atambolaki mokolo mwa lelo pona botali soko bato bakende ki o musala nzoka nde o monibitu manso matambola kite se lokola Mbujimayi. Uta Mbujimayi ni Kemputu Radio Kapi.
Ongambo kuna na ingumba kananga mpeto yoki temesala misusu misale makite enda kisabite elo bikange maki kasi yobisika misusu bia ekolo misala misale mi mpe bato batamboli bo momeseno. Torobela wasika mambi mapolitiki wa ekolo Kongo Demokratiki lisanga na kombo aeta lisengi na bai politiki kosala masolo mpo ya kozwe ya nona kokoso mambi mapolitiki lingomba aeta lisangi si mangomba likantuku mibale makongo bai lingomba liyebalobi ekolo ekokiswa ki mokete ekotambola na mbilinga mbilinga o mambi mapolitiki tolanda na mpo yango sekretere exekutif ndeko Jérôme Bosso na elobeli ya Dona Madimba.
Nous nous sommes rendus compte que la crédibilité interne est ferme.
Tomonite, ezala ongambo ya bayi ekolo tompe, ongambo ya bayi bikolo bya bapaya, bilembo bya solo solo mpenza bizalite. Yango wana tokoki kotonga demokrasi bobele na boyokani. Yambo esengeli te lisolo lindi mama na bato banso, tokoki kokanisela bayi ngambo mokoto, bayi ngambo mosusu makanisi ya koboya lisolo te. Pamba te na moyi mwalelo soko moto aboyi kosolola na basusu, ezali lokola mbeba ya liwa. Kasi na ebite, naino totindeli bato mikanda ya bosengi bango masoloma anate.
No.
Ndisu kasangolo kuta alingala mpo ya mpo kwa alelo, Jean-Noël Mokondo yogo. Ndiasunga kibiso onzela ama singi mpote sangwe kome rabino. Nabino banso bulanda kibiso botika la malamu, ezela kiwabino Lucien Banzembola, oboso bwa ilobele.
Okapi, 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 Okap